Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Iso shogirdlari bilan ma'bad zinalaridan pastga tushayotganida bir ko'r kishiga duch keldi. Bu odam yordamga muhtoj edi. Agarda men o'sha yerda Iso bilan birga bo'lganimda edi, darrov u odamning oldiga yugurib borib, kitobcha berardim. Unga o'sha xabar aytgan bo'lardim. Ammo o'sha odam mening qilgan harakatlarimni tushunmagan bo'lardi, chunki u ko'r edi. Bu vaziyatda Iso o'zini boshqacha tutdi. U ko'rning yoniga cho'kkalab o'tirdi-da, yerga tupurdi. Tupukdan loy qilib, ko'rning ko'zlariga surtdi. So'ng unga shunday dedi: "Borib, Siloam hovuzida yuvin." Ko'r odam borib yuvindi va ko'ra oladigan bo'lib qaytdi. Shifo topgan bu odam natijada Isoga iymon keltirdi. Iso unga najot xushxabarini aytishdan oldin unga shifo berish orqali muhtojligini qondirgan edi. Ko'p masxiylar o'quv dargohlariga kirib, shogird orttirish usullarini sinfxonalarda o'rganishadi. Ular bolalar xizmatini olib borishni, dars o'tishni, jamoat a'zolariga hisobot berishni o'rganishadi. Ko'chalarda xushxabar aytib, o'tgan-ketganlarga kitob tarqatishni bilishadi. Biroq ular xushxabar aytganlarida odamlarning xushxabarga bo'lgan be'tiborligini ko'rib, ko'ngillari o'qsiydi. Shunda ular xushxabar aytishning yangi usullarini o'rganish uchun yana boshqa o'qishga borishadi yoki xushxabar aytishdan butunlay voz kechishadi. Nega odamlar xushxabarga quloq tutishmaydi? Chunki ko'pincha masxiylar xushxabar aytganlarida tinglovchining ehtiyojiga be'tibor bo'ladilar. Tinglovchi unga taqdim qilingan xushxabardan o'z qiyinchiliklariga javob topa olmagani sababli suhbatni davom ettirgisi kelmaydi. Tinglovchining bunday munosabatini ko'rgan xushxabarchi ham xushxabar aytish shashtidan qaytadi. Imonsiz kishi bilan qanday qilib do'st bo'lish mumkin? U nimaga muhtoj ekanligini qayerdan bilsak bo'ladi? Keling, sizga bu borada bir nechta maslahat beray. Yaxshi tinglovchi bo'ling. Biz yashayotgan bu zamonda hamma odamlar gapirishni yaxshi ko'rishadi. Quloq solib o'tirishni esa yoqtirishmaydi. O'zgalarni sabr-toqat bilan eshiting. Shunda odamlar siz bilan tinmay gaplashadigan bo'lishadi. Odamlarga bag'ringizni ochsangiz, ular hamma dardini sizga to'kib sochadi. Kimgadir dardingizni aytganingizda, u odam hamma gapingizni ha-ha deb ma'qullab, shunchaki boshini chayqab o'tirganini ko'rganmisiz? Siz esa bunday bo'lmang. Birov sizga gapirganida ikki quloqingiz bilan suhbatdoshingizni gapini tinglang. Xayolingizni bir joyga jamlang. O'z muhtojliklaringiz, qiyinchiliklaringiz va tajribangiz haqida gapiring. Do'stingiz o'zini yolg'iz sezmasin. Muqaddas kitobda shunday yozilgan. Boshingizga oddiy insoniy vasvasa kelgan. Suhbatdoshingiz boshidan kechirayotgan qiyinchiliklar sizda ham bo'lganini ayting. Unga kamchiliklaringiz haqida gapiring. Shunda u ham o'z kamchiliklari va qiyinchiliklarni sizga ayta oladi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.